លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអលលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូកទី32ដល់ជំពូកទី33លោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឮគេនិយាយអំពីសុភាសិតមួយថាក្រោយពេលភ្លៀងមេឃស្រឡះជាទូទៅក្រោយពេលមានភ្លៀងយ៉ាងគំហុកពពកដែលផ្ទុកដោយទឹកភ្លៀងធ្លាក់ស្រោចស្រពផែនដីត្រូវរលាយអស់ទៅពន្លឺថ្ងៃអាចចាំងចេះយ៉ាងពេញអំណាចមកលើផែនដីមនុស្សលោកមានសេចក្តីរីករាយសប្បាយឥតឧបមាដោយឃើញទស្សនីយភាពបែបនេះនៅគ្រាអនាគតមានភ្លៀងធំមួយធ្លាក់គំហុកមកលើផែនដីភ្លៀងនោះបង្កឡើងដោយកិរិយាថ្មិលរបស់មនុស្សទទឹងច្បាប់រស់នៅលើសកលលោកយើងនេះមនុស្សទទឹងច្បាប់នាំគ្នាបះបោទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះមានម្នាក់គេលើកឲ្យធ្វើជាធំជាងគេបង្អស់ជននោះមានសតាំងជាអ្នកបញ្ជាគម្ពីរហៅជននោះថាជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជននោះប្រមូលកម្លាំងទ័ពតាមរយៈចលនាសហនគរលើកទ័ពមកច្បាំងនឹងរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្រុងយេរូសាឡិមគ្រាច្បាំងនោះគម្ពីរហៅថាគ្រាមហាទុក្ខព្រះយេស៊ូវយាងមកពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមនោះដោយជ័យជំនះក្រោយភ្លើងសង្គ្រាមចាប់ទៅពន្លឺសុចរិតនៃនគរព្រះបានឈានមកដល់មានពរហើយអស់អ្នកណាដែលរស់នៅក្នុងនគរនោះ
ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក32និងជំពូក33នៅក្នុងជំពូក32បាវចនាមានចំណងជើងថាព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវយាងមកសោយរាជ្យគ្រាមហាទុក្ខនឹងត្រូវមកដល់ការយាងមកដល់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជំពូក32គឺជាសេចក្តីកត់ចំណាំយ៉ាងល្អនៅចន្លោះគ្រានៃសេចក្តីវេទនាទី5និងសេចក្តីវេទនាទី6ហេតុការណ៍នេះគឺជាពន្លឺសម្រាប់រាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសេះសល់ហើយត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខដែលត្រូវកើតឡើងដល់ពិភពលោកយើងទាំងមូលអនាគតខាងមុខនឹងមានគ្រាមហាទុក្ខកើតឡើងនៅលើលោកយើងនេះអស់រយៈពេលយ៉ាងវែងហើយនៅចុងគ្រាមហាទុក្ខមានព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គយាងមកគ្រប់គ្រងលើរាជលើសកលលោកទាំងមូលអស់រយៈពេល1000ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដំណើរនោះមានបរិយាយនៅក្នុងជំពូក32ដោយនៅពេលនោះនឹងមានព្រះពរស្រោចស្រពយ៉ាងបរិបូរណ៍មកលើផែនដីយើងនេះតើមហាក្សត្រអង្គនោះគឺជាអង្គណាយើងពិចារណាអំពីព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវយាងមកសោយរាជ្យព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក32ខ1មើលនឹងមានស្ដេចមួយអង្គសោយរាជ្យដោយសុចរិតពួកចៅហ្វាយនឹងគ្រប់គ្រងដោយយុត្តិធម៌ព្រះមហាក្សត្រដែលយាងមកគ្រប់គ្រងគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរាជរបស់ទ្រង់មានសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតនៅលើលោកនេះឥតដែលមានរាជណាដែលមានលក្ខណៈឲ្យដូចជារាជនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក32ខ2ហើយមនុស្សម្នាក់នឹងបានដូចជាទីបាំងឲ្យរួចពីខ្យល់និងជាទីជ្រកឲ្យរួចពីព្យុះសង្គ្រាដូចផ្លូវទឹកហូរនៅទីហួតហែងហើយដូចជាម្លប់នៃថ្មដាយ៉ាងធំនៅទីខ្សោះល្វើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផងជាព្រះមហាក្សត្រដែលគ្រងរាជផងពីគ្រាមុនដែលទ្រង់យាងមករងទ្រាំអស់ទាំងសេចក្តីទុក្ខលំបាកព្រមទាំងសេចក្តីល្បួងល្បងសពបែបយ៉ាងដោយសារអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់គឺជាថ្មដានិងជាបន្ទាយសម្រាប់ការពារយើងហោរ៉ាអេសាយបានថ្លែងនៅក្នុងជំពូក26ខ4ថាព្រះអង្គទ្រង់ជាកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យឬជាថ្មដាដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចឥឡូវនេះយើងឃើញមានងាររបស់ព្រះអង្គមួយទៀតដោយព្រះអង្គទ្រង់ជាថ្មដាសម្រាប់យើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតរីឯសប្តាហ៍នេះវិញព្រះអង្គទ្រង់គឺជារបងការពារដល់អស់អ្នកជឿគ្រប់រូបដល់ព្រះនាមនៃទ្រង់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក32ខ3ឯភ្នែកនៃពួកអ្នកដែលមើលឃើញនោះនឹងមិននៅជាព្រិលព្រិលទៀតហើយត្រចៀកនៃពួកអ្នកដែលស្ដាប់ឮនឹងប្រុងស្ដាប់គ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សោយរាជ្យ រាជរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបទទួលបាននៅវិញ្ញាណនៃការយល់ដឹងមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក13ខ12បានប្រាប់យើងថាត្បិតឥឡូវនេះយើងមើលឃើញបែបស្រអាប់ដូចជាដោយសារកញ្ចក់តែនៅវេលានោះនឹងឃើញមុខទល់នឹងមុខឥឡូវនេះខ្ញុំស្គាល់មិនទាន់អស់តែនៅវេលានោះខ្ញុំនឹងស្គាល់វិញដូចជាព្រះទ្រង់ស្គាល់ខ្ញុំដែរនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងឃើញមានការយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅតម្លៃនៃសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលស្ថិតនៅជាប់ជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯសេចក្តីណាដែលយើងរាប់ថាជាសំខាន់បំផុតសេចក្តីនោះឯងត្រូវចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ថ្ងៃនោះសប្តាហ៍ផ្ទុយពីគ្រានៃថ្ងៃនោះតម្លៃសិលធម៌នៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកកំពុងតែរងការបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់បញ្ហានៃប្រទេសជាច្រើនដែលកំពុងតែប្រឈមមុខសប្តាហ៍គឺមនុស្សបាត់បង់នៅវិញ្ញាណរក្សាសិលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់អស់រយៈពេលជាច្រើនរយឆ្នាំសាលារៀនជាច្រើនកន្លែងហ្វឹកហ្វឺនមនុស្សឲ្យមានសិលធម៌ខ្ពស់ឥឡូវនេះសូម្បីតែសិស្សសាលាមួយចំនួនក៏មានសិលធម៌ចុះអន់ថយខ្លាំងណាស់ដែរមូលហេតុដែលនាំឲ្យសិស្សមួយចំនួនទាំងនោះចុះអន់ថយផ្នែកសិលធម៌នៃការរស់នៅគឺបណ្ដាលមកពីសាលារៀនប្រកាន់យកទ្រឹស្ដីថាមនុស្សកើតមកពីសត្វមូលហេតុមួយទៀតគឺនៅសាលារៀនគេបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សានុសិស្សឲ្យចេះប្រើសិលធម៌អន់ថយដើម្បីឡើងឋានៈបើលោកអ្នកហ៊ានប្រព្រឹត្តឬកាន់យកសិលធម៌ខ្ពង់ពោះគេចោទលោកអ្នកថាជាមនុស្សដែលចូលស្ទឹងមិនតាមបទជាអ្នកដែលដើរថយក្រោយមនុស្សនាំគ្នាប្រកាន់ថាសម័យនេះទៅហើយមនុស្សមិនចេះប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះគេមិនហៅថាជាអ្នកដែលឆ្លាតវាងវៃឡើយគេចង់បោះបង់ចោលផ្លូវពីចាស់បុរាណប៉ុន្តែនៅគ្រាអនាគតមនុស្សលោកត្រូវដើរតាមផ្លូវពីចាស់បុរាណវិញឯផ្លូវពីចាស់បុរាណនោះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនេះឯងទ្រង់គឺជាចោមហាក្សត្រដែលត្រូវយាងមកគ្រងរាជដោយសេចក្តីសុចរិតនៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងពេលនោះតម្លៃសិលធម៌នឹងត្រូវឡើងខ្ពង់ខ្ពស់ដល់កម្រិតដើមវិញព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក32ខ5គេនឹងមិនហៅមនុស្សល្ងីល្ងើថាជាអ្នកសទ្ធាទៀតក៏មិនហៅមនុស្សទ្រឹស្មោថាជាមានគុណឡើយខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តនឹងខគម្ពីរខាងលើនេះសេចក្តីខាងលើគឺនិយាយត្រូវនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលមនុស្សលោកកំពុងតែឆ្លងកាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញមានមនុស្សច្រើនលានអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើអ្វីយកតែរួចខ្លួនហើយនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកមានអំណាចវិញគេប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឆក់ឱកាសបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យលឿនតាមលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើទៅបានហើយយើងក៏សម្គាល់ឃើញអ្នកមានអំណាចជាច្រើនបានរួចខ្លួនពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងនគរដែលត្រូវបង់ពន្ធជូនរដ្ឋគឺមានតែប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាសាមញ្ញតែប៉ុណ្ណោះឯងដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានឧទាហរណ៍ស្ដីអំពីករណីនេះមានអ្នកមានម្នាក់លោកបានទទួលទានអាហារយ៉ាងប្រណិតរាល់ថ្ងៃចំណែកឯលោកឡាសាជាអ្នកក្រអង្គុយនៅក្បែរតុរបស់អ្នកមានចាំរើសចំណីអាហារដែលគេបោះចោលអ្នកមានរូបនោះមិនគួរយករួចខ្លួនបែបនោះនោះទេគឺគាត់គួរតែគិតគូរដល់ជនក្រីក្រទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងនគរជាមួយនឹងគ្នានោះទើបជាកិច្ចដែលត្រឹមត្រូវនៅសម័យសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏មានមនុស្សដែលមានកិរិយាក្តោងត្រើយច្រើនមានគេសរសើរក៏ប៉ុន្តែនៅសម័យដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកតាំងរាជនៃទ្រង់ជនប្រភេទនេះគ្មានអ្នកណាសរសើរទៀតទេព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យជនប្រភេទនោះទទួលទោសសមនឹងទម្ងន់នៃអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តគ្រានៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកគ្រងរាជនៅលើផែនដីនេះមនុស្សប្រព្រឹត្តបែបណាត្រូវទទួលរង្វាន់ទោសបែបនោះឯងការប្រព្រឹត្តកិរិយាពុតមយាក៏ត្រូវលែងមានទៀតដែរអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏ដូចជាអ្នកមិនជឿសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តកិរិយាយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយសុចរិតជាទីបំផុតនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សោយរាជដោយប្រើសេចក្តីសុចរិតធ្វើជាខ្នាតរង្វាស់យើងពិចារណាអំពីគ្រាមហាទុក្ខនឹងត្រូវមកដល់មុនដែលព្រះគ្រីស្ទជាមហាក្សត្រយាងមកសោយរាជនឹងមានគ្រាមហាទុក្ខមួយដែលនឹងគ្របដណ្ដប់សកលលោកទាំងមូលព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក32ខ9ឱពួកស្រីស្រីដែលនៅដោយឥតកង្វល់អើយចូលក្រោកឡើងហើយស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំចុះឯអ្នករាល់គ្នាជាកូនស្រីដែលនៅព្រងើយអើយចូលទៀងត្រជាស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហេតុអីបានជាហោរ៉ាអេសាយពោលបែបនេះតាមធម្មតាគឺស្ត្រីមានគំនិតឆ្លៀសវៃឆាប់មើលឃើញបញ្ហាដែលនឹងមកដល់ច្រើនជាងបុរសបើលោកអ្នកចង់រើសយកអ្នកណាម្នាក់មកធ្វើជាអ្នកដាក់ហ៊ុនរកស៊ីជាមួយសូមកុំភ្លេចសួរយោបល់ភរិយារបស់អស់លោកអ្នកឡើយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យស្ត្រីមានគំនិតឆាប់មើលឃើញអំពីអាកប្បកិរិយានិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៀតនៅក្នុងខនេះស្រាប់តែយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បែរជាមានបន្ទូលមុននឹងគ្រាមហាទុក្ខមកដល់ស្ដីអំពីស្ត្រីដែលបាត់បង់ នៅការយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវមកដល់នៅគ្រាខាងមុខទៅវិញឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខស្ត្រីចូលចិត្តរស់នៅបែបស្រើបស្រាលជាងបរោះទៅទៀតដូច្នេះហេតុការណ៍បដូផ្លាស់បែបនេះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកហើយយើងពិចារណាអំពីការយាងមកដល់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គទី3ដែលនៅក្នុងវគ្គនេះព្រះជាម្ចាស់សន្យាថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងត្រូវយាងមកសន្ធិដ្ឋលើមនុស្សលោកនៅថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក32ខ15ដរាបដល់ព្រះវិញ្ញាណបានចាក់មកលើយើងរាល់គ្នាទីស្ថានដ៏ខ្ពស់ហើយទីរហោស្ថានបានត្រឡប់ជាចំការដោះដាលហើយចំការដោះដាលបានរាប់ទុកជាព្រៃវិញខនេះគឺជាខមួយដែលលោកអ្នកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងទើបឃើញថាសេចក្តីទំនាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែឈានឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់សម្រេចចេញជារូបរាងតើនៅពេលណាដែលព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់យាងមកសន្ធិដ្ឋលើបណ្ដាជននោះគ្រានោះគឺជាគ្រាដែលព្រះគ្រីស្ទសោយរាជនៅលើផែនដីនេះពេញរយៈពេល 1,000 ឆ្នាំនៅពេលនោះឯងមនុស្សទាំងផ្ទាំងបែរមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេក៏មានមនុស្សមួយចំនួនមិនព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរហោរាយូអែលបានសម្ដែងថាក្រោយគ្រានោះអញនឹងចាត់វិញ្ញាណរបស់អញទៅលើគ្រប់ទាំងមនុស្សនោះកូនប្រុសស្រីរបស់ឯងនឹងទាយពួកចាស់របស់ឯងនឹងយល់សັບឃើញហើយពួកកំឡោះរបស់ឯងនឹងឃើញការជាក់ស្ដែងនៅគ្រានោះអញនឹងចាត់វិញ្ញាណរបស់អញទៅលើទាំងពួកទាសាទាសីដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ28និងខ29ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងនៅលើផែនដីបទទំនាយនេះមិនមែនជាការដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃបុណ្យទី50ឬនៅពេលណាផ្សេងទៀតឡើយព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ15ដល់ខ21សាវកពេត្រុសពន្យល់ហេតុការដែលហោរាយូអែលពោលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ28ដល់ខ29សាវកពេត្រុសបង្រៀនថានៅគ្រារាជនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាំងរាជទ្រង់នៅលើផែនដីវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវសន្ធិដ្ឋលើបណ្ដាជនមានសន្ធានដូចថ្ងៃទី50ដែរមួយទៀតសូមឲ្យយើងពិចារណាមើលបទទំនាយដែលហោរាយូអែលបានទាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ28ថាក្រោយគ្រានោះអញនឹងចាត់វិញ្ញាណរបស់អញទៅលើគ្រប់ទាំងមនុស្សនោះកូនប្រុសស្រីរបស់ឯងនឹងទាយពួកចាស់របស់ឯងនឹងយល់សប្តិឃើញហើយពួកកំឡោះរបស់ឯងនឹងឃើញការជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្នមនុស្សវ័យក្មេងមិនបានធ្វើតាមបទទំនាយដែលហោរាអេសាយបានទាយឡើយចំណែកឯមនុស្សចាស់គេនាំគ្នារើសយកកិរិយាមិនគួរគប្បីមកគ្រប់គ្រងគំនិតជំនួសព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះទៅវិញការទទួលស្រោចស្រពនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកពីព្រះនៅលើមនុស្សលោកมันកើតឡើងនៅថ្ងៃទី50ក៏มันកើតឡើងនៅពេលណាផ្សេងក្រៅពីគ្រារាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលត្រូវតាំងនៅលើផែនដីនេះឡើយបើលោកអ្នកយកអត្ថបទខាងលើមកអនុវត្តនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ណាផ្សេងទៀតលោកអ្នកពិតជាធ្វើការបកស្រាយព្រះគម្ពីរមិនត្រឹមត្រូវហើយយើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់យើងមួយបន្ទាន់ម្ដងមួយបន្ទាន់ម្ដងមួយច្បាប់ម្ដងមួយច្បាប់ម្ដងពីនេះបន្តិចពីនោះបន្តិចនោះទើបព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរៀនព្រះបន្ទូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី33នៃកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីវេទនាទី6ត្រូវនឹងជន់ដែលធ្វើឲ្យរះហើយនឹងផែនដីរបស់ព្រះអង្គស្មុគគ្រោកនៅក្នុងជំពូក33នេះប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់មកលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលធ្វើគម្រោងការឲ្យរះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងធ្វើឲ្យផែនដីរបស់ព្រះអង្គទទួលនៅភាពស្មុគគ្រោកសេចក្តីវេទនានេះត្រូវនឹងសាសអាសើនៅសម័យហោរាអេសាយនោះនៅក៏ដូចជាសាសអាសើដែលត្រូវកើតមាននៅថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់នៃពិភពលោកយើងនេះដែរយើងអាចចាត់ទុកកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក33ថាជាគោលការណ៍នៃសេចក្តីជំនុំជម្រះដល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលធ្វើទុកបុកម្នេញដល់រាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាបានធ្វើឲ្យផែនដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទទួលនៅភាពស្មុគគ្រោកដែរការរក្សាផែនដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានស្អាតនោះគឺជាភារៈនៃពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលរស់នៅលើផែនដីរបស់ព្រះអង្គនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ពួកសេះសល់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក33ខ1វេទនាដល់ឯងដែលបំផ្លាញគេអត់ដែលមានអ្នកណាបំផ្លាញឯងហើយដែលក្បត់គេអត់មានអ្នកណាក្បត់នឹងឯងឡើយកាលណាឯងបានលែងបំផ្លាញហើយនោះឯងនឹងត្រូវបំផ្លាញវិញក កាលណាឯងបានសម្រេចការក្បត់ហើយនោះនឹងមានគេក្បត់នឹងឯងដែរហោរ៉ាអេសាយបានថ្លែងនៅគោលការណ៍ព្រលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងធំដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់មកសម្រាប់ចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលចូលចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាងអំពើល្អដំណើរនេះត្រូវនឹងកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ7ដែលបានចែងថាកុំអោយច្រឡំឡើយនឹងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេត្បិតពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចោះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញអ្នកដែលបំផ្លាញដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើគឺជាព្រះចៅសានហេរីបដែលលើកទ័ពមកឡោមព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងរាជព្រះបាទហេសេគៀគ្រងរាជនៅស្រុកយូដាសូមបានអាននៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក36និងជំពូក37អ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរភាគច្រើនយល់ស្របជាមួយនឹងដំណើរនេះប៉ុន្តែអត្ថបទខាងលើមិនមែននិយាយត្រឹមតែកងទ័ពសាសអាសឺតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសថាបើឯងហ៊ានបំផ្លាញទ្រព្យអញឯងត្រូវទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញវិញដែរព្រះជាម្ចាស់សន្យាថានឹងសងសឹកជំនួសរាសរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យរាសទ្រង់សងសឹកចំពោះខ្មាំងសត្រូវដោយដៃយើងផ្ទាល់នោះឡើយបើសិនណាជាមានបុគ្គលណាម្នាក់ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់យើងសូមទូលថ្វាយបុគ្គលនោះដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ចាត់ចែងគេដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះអង្គមានព្រះសមត្ថភាពអាចចាត់ចែងរឿងនោះបានល្អជាងយើងធ្វើខ្លួនឯងឆ្ងាយណាស់ឥឡូវនេះយើងឃើញទស្សនីយភាពដែលនឹងត្រូវកើតឡើងដោយនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យមានមហានគរដែលធ្លាប់មានពីដើមគ្រប់គ្រងជន់ទតឹងនិងព្រះគ្រីស្ទលើកទ័ពចូលមកបំផ្លិចបំផ្លាញដល់សាសអ៊ីស្រាអែលសាជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងមកជាលើកទី2ដើម្បីធ្វើការសងសឹកដល់អស់មនុស្សដែលធ្វើបាបដល់រាសរបស់ព្រះអង្គដែលសារតែឃើញមានហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងយ៉ាងដូច្នោះនោះរាសរបស់ព្រះអង្គទាំងអម្បាលម៉ានដែលសេះសល់ដែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខបានពោលយ៉ាងដូចនេះថាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណដល់យើងខ្ញុំរាល់គ្នាយើងខ្ញុំបានរងចាំទ្រង់សូមទ្រង់ការពារយើងខ្ញុំដោយព្រះពាហុរាល់រាល់ព្រឹកហើយជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំនៅក្នុងគ្រាវេទនាដែរយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក33ខ2សេចក្តីអធិស្ឋាននេះគឺជាសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខនៅក្នុងគ្រាអនាគតកាលឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីយំសោករបស់រដ្ឋបុរសដែលទទួលបរាជ័យព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក33ខ7ដល់ខ8មើលពួកទាហានស្ទាត់ជំនាញរបស់គេក៏ស្រែកនៅខាងក្រៅហើយឯពួករាជទូតដែលសូមមេត្រីភាពគេយំអណ្ដើតអណ្ដកថ្នល់ទាំងប៉ុន្មាននៅស្ងាត់ជ្រៀបឥតឃើញមានមនុស្សដើរដំណើរទៀតឡើយពួកខ្មាំងសត្រូវគេបានផ្ដាច់សេចក្តីសញ្ញាហើយគេបានមើលងាយដល់អស់ទាំងទីក្រុងហើយមិនយកយល់ដល់អ្នកណាឡើយមនុស្សលោកគ្រប់រូបពិសេសអ្នកដឹកនាំនយោបាយគួររៀនអំពីកំហុសដូចមានចែងនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើនេះប្រវត្តិសាស្ត្របើកឲ្យយើងឃើញថារឿងនោះមិនយ៉ាងដូច្នោះទៀតទេមុនដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី1កើតឡើងមានមហាសន្និបាតមួយដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេឬទីក្រុងហេកដើម្បីការពារបង្ការកុំឲ្យជនជាតិសាសន៍នានាធ្វើសង្គ្រាមតោះគ្នាឯងកំពុងតែអង្គមហាសន្និបាតប្រព្រឹត្តទៅជនជាតិអាឡឺម៉ង់បានបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី1ផ្ទុះឡើងតែម្ដងលុះដែលចាប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1មានចលនាសហប្រជាជាតិចាប់ផ្ដើមឡើងគេចង់ធ្វើឲ្យនគរគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍នាំគ្នាប្រកាន់យកនានាការនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យវិញមិនយូរប៉ុន្មានចលនានោះបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផ្ទុះឡើងទៀតឥឡូវនេះអង្គការមួយទៀតដែលហៅថាអង្គការសហប្រជាជាតិក៏កំពុងតែរួបរួមគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងសកលលោកអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលត្រៀមសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមលោកលើកទី3បើតាមបទពិសោធន៍ចាស់យើងចេះតំណាំគ្នាចង់កសាងសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនប្រើរបៀបដែលមនុស្សលោកកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដើម្បីកសាងសន្តិភាពឡើយឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីការទទូចសូមឲ្យមនុស្សលោកទទួលដំណោះស្រាយមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក33ខ13អោឯងរាល់គ្នាដែលនៅឆ្ងាយអើយចូលស្តាប់ពីការដែលអញបានធ្វើហើយឯងរាល់គ្នាដែលនៅចិត្តដែរចូលទទួលស្ដាប់រិទ្ធរបស់អញចុះនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើនេះយើងឃើញមានមនុស្ស2ពួកមនុស្ស1ពួកជាអ្នកដែលនៅឆ្ងាយអ្នកនៅឆ្ងាយគឺសំដៅទៅលើសាសន៍ដទៃមនុស្ស1ពួកទៀតគឺអ្នកនៅចិត្តអ្នកដែលនៅចិត្តគឺសំដៅលើពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យរាសរបស់ទ្រង់អំពាវនាវដល់សាសន៍ដទៃក៏ដូចជាដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែល ឲ្យទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលើលោកសន្និវាសយើងទាំងមូលព្រះអង្គមានផែនការសម្រាប់ធ្វើឲ្យលោកសន្និវាសនេះទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពិតព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក33ខ14ពួកមនុស្សមានបាបនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនគេភ័យខ្លាចសេចក្តីញាប់ញ័របានចាប់ពួកមនុស្សគ្រប់គ្រងហើយតើមានអ្នកណាក្នុងពួកយើងអាចនឹងនៅចំពោះភ្លើងដ៏ឆេះបន្សោះនេះបានក្នុងពួកយើងតើមានអ្នកណាអាចនឹងនៅចំពោះការដ៏ឆេះនៅអកាលជានិច្ចបានពាក្យថាមនុស្សមានបាបនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនជាពួកអ៊ីស្រាអែលដែលមិនមែនជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលគ្មានកិរិយាកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូចសាសន៍ដទៃដែលមានកិរិយាមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដូច្នោះដែរពាក្យថាភ្លើងដ៏ឆេះបន្សោះមិនមែនជាភ្លើងដែលត្រូវឆេះអស់កាលជានិច្ចក្នុងស្ថាននរកនោះឡើយភ្លើងនេះគឺជាភ្លើងរបស់ព្រះដែលត្រូវឆេះសោះនៅកិរិយាអាក្រក់របស់មនុស្សលោកព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ29បានប្រាប់យើងពីដំណើរនេះថាត្បិតព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់ជាភ្លើងដែលឆេះបន្សោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធព្រះអង្គនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះនៅក្នុងថ្ងៃនោះឯងបច្ចុប្បន្នមានចលនាមិនគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែរីកចម្រើនយ៉ាងផុសផុលប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក្តីយើងមានឱកាសផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរហេតុនេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានយើងអត់ដឹងថាឱកាសល្អបែបនេះមានដល់ត្រឹមណានោះទេព្រះជាម្ចាស់នឹងជំនុំជម្រះដល់ពិភពលោកទាំងមូលរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវតែមានការខ្វល់ខ្វាយដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកដឹងពីដំណើរនេះមនុស្សលោកអាចគេចពីការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដោយការព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនពាក្យដែលហោរ៉ាអេសាយបានពោលគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយលោកចង់ឲ្យគ្រួសារមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍គ្រប់គ្នាបានដឹងពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក33ខ15គឺអ្នកណាដែលដើរដោយសុចរិតហើយពោលសេចក្តីទៀងត្រង់ជាអ្នកដែលស្អប់កំរៃដែលបានមកដោយសង្កត់សង្កិនហើយរាដៃមិនព្រមទទួលសំណូកក៏ចុកត្រជាកមិនស្ដាប់រឿងពីការកំចាយឈាមហើយដែលថ្មិចភ្នែកមិនព្រមមើលការអាក្រក់ផងយើងឃើញថាអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់រាប់ជននោះថាជាអ្នកសុចរិតបើបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកអ្នកពិតជាទទួលបាននៅឯកសិទ្ធិคล้ายទៅជាមនុស្សសុចរិតហើយក៏ត្រូវដើរនៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតដែរនៅថ្ងៃដែលមានអំពើបាបយ៉ាងជោជន់យើងនឹងឃើញព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងបរិបូរណ៍ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យសរសើរដល់ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រោះទ្រង់ធ្វើការប្រោះលោះនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គទី4ដែលជាបទសរសើរដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រោះទ្រង់រំដោះរាសទ្រង់នៅថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក33ខ20និងខ21ចូលពិនិត្យមើលក្រុងស៊ីយ៉ូនគឺជាកន្លែងដែលធ្លាប់ធ្វើបុណ្យមុតមមរបស់យើងរាល់គ្នានោះភ្នែកឯងនឹងឃើញក្រុងយេរូសាឡិមជាទីលំនៅដ៏ស្ងប់រងាប់ជាត្រសាលដែលមិនត្រូវរើរុះទៅឯណាឡើយឯចម្រឹងមិនត្រូវដកចេញហើយខ្សែណាមួយក៏មិនត្រូវដាច់ផងគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងគង់ជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នានៅទីនោះមានទាំងដាច់ជានុភាពគឺជាកន្លែងមានទន្លេនិងផ្លូវទឹកយ៉ាងធំឥតមានសំពៅដែលចែវឬនាវាដ៏រុងរឿងណាចេញចូលឡើយយើងឃើញថាទីក្រុងបាប៊ីឡូនអួតសរសើរអំពីទន្លេអឺប្រាតសាសអាសឺអួតសរសើរពីទន្លេទីក្រីសរីឯប្រទេសអេស៊ីបគេអួតសរសើរពីទន្លេនីលចំណែកឯទីក្រុងយេរូសាឡិមឥតមានទន្លេណាដែលធំល្មមអាចអួតនឹងគេបានទេប្រទេសនេះគ្មានកំពង់ផែទេគ្មានទន្លេស្រោចស្រពឡើយប៉ុន្តែហោរាសាការីបានថ្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក14ខ4ដល់ខ8ថានៅថ្ងៃនោះព្រះបាទទ្រង់នឹងជន់លើភ្នំដើមអូលីវដែលនៅប្រឈមនឹងក្រុងយេរូសាឡិមខាងកើតហើយភ្នំដើមអូលីវនឹងត្រូវពុះញែកជាពីរនៅចំពាក់កណ្ដាលពីទិសខាងកើតទៅទិសខាងលិចបង្កើតឲ្យមានចន្លោះយ៉ាងធំភ្នំមួយចំហៀងនឹងញែកទៅទិសខាងជើងហើយមួយចំហៀងទៀតទៅទិសខាងត្បូងនោះឯងរាល់គ្នានឹងរត់ទៅតាមចន្លោះភ្នំរបស់អញត្បិតចន្លោះភ្នំនោះនឹងរហូតទៅដល់អាសែលអើឯងរាល់គ្នានឹងរត់ដូចបានរត់ពីការកក្រើកដីនៅក្នុងរាជអូសៀជាស្ដេចយូដានោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងយាងមក មានទាំងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់មកជាមួយនៅថ្ងៃនោះពន្លឺនឹងមិនភ្លឺច្បាស់ឬងងឹតផងគឺថ្ងៃនោះនឹងបានជាថ្ងៃមួយដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្គាល់មិនមែនជាថ្ងៃក៏មិនមែនជាយប់ប៉ុន្តែលុះដល់ពេលប្រលប់នោះនឹងមានពន្លឺវិញនៅថ្ងៃនោះនឹងមានទឹករស់ហូរចេញពីក្រុងយេរូសាឡិមទៅពាក់កណ្ដាលនិងហូរទៅឯសមុទ្រនៅទិសខាងកើតហើយពាក់កណ្ដាលនិងហូរទៅឯសមុទ្រនៅទិសខាងលិចទោះទាំងរដូវក្តៅនិងរដូវរងាក៏នឹងមានដូច្នោះដែរហោរាសាករីជឿយ៉ាងពិតប្រាកដថាព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យមានកំពង់ផែនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសោយរាជ 1,000 ឆ្នាំនៅលើផែនដីនេះបើតាមខ្ញុំយល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រហែលជាធ្វើឲ្យមានការកក្រើកផែនដីណាមួយដើម្បីឲ្យសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេអាចបើកផែនដីនោះបង្ហូរទឹករហូតមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលនៅពេលនោះទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងក្លាយទៅជាទីក្រុងដែលមានកំពង់ផែមួយដ៏ធំក្នុងរាជ 1,000 ឆ្នាំដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សោយរាជនៅលើផែនដីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ការពារសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលអង្គទ្រង់ផ្ទាល់មិនតែប៉ុណ្ណោះសោតព្រះអង្គប្រទានពរដល់សាសន៍នេះដោយទ្រង់ផ្ទាល់ថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក33ខ24ឯពួកអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុងគេនឹងមិនថាខ្ញុំឈឺទៀតឡើយព្រះទ្រង់នឹងអត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់ប្រជាជនផងនៅក្នុងខខាងលើពណ៌នីអំពីទស្សនីយភាពដ៏រុងរឿងសម្រាប់ទីក្រុងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយើងត្រូវតែមានផ្នែកពីរប្រភេទដោយផ្នែកមួយត្រូវសម្លឹងមើលពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយផ្នែកមួយទៀតគឺជាផ្នែកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលត្រូវមើលឃើញពីទស្សនីយភាពដ៏រុងរឿងដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតទស្សនីយភាពនេះកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកសោយរាជនៅលើផែនដីទ្រង់យកទីក្រុងយេរូសាឡិមជារាជធានីរបស់ទ្រង់នៅពេលនោះព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តនឹងនាំអស់ទាំងសេចក្តីសុខសានត្រានកើតឡើងដល់ពិភពលោកយើងទាំងមូលនេះជាពិតប្រាកដឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តបានប្រទានពរយ៉ាងធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ